بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عزيز مسلمان حرمتي أتخن الله وكأكل المحترمة وفاسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
Ma'lumlaringiz kim, o'tgan safargi juma suhbatimizda Hujurot surasini
tafsirlari bilan, ma'nolari bilan tanishib kelib, biz 12-chi oyatda to'xtagan edik. Bugun inshaalloh qolgan 6-ta oyatning ma'nosi bilan tanishamiz. Alloh taolo yuqoridagi oyatlarda insonlar, mu'min musulmonlar bir-birlari bilan yaxshi muomalada bo'lib, Alloh ularga bergan ba'zi bir xislatlar, fazilatlarni ko'rolmaslik, unga hasad qilishlik, yomon odatlardan uzoq bo'lishlari, pok bo'lishlari qanday zarurligini mana tanishib, ko'rib, eshitib o'tdik. Alloh taolo hammamizga o'zi insof berib, aytilgan so'zlarga amal qilishni nasib ro'zi aylasin.
Alloh taolo
mu'min musulmonlarni o'zaro ichlarida bir-birlari bilan qanday munosabatda bo'lishlarini ko'rsatgandan keyin boshqa atrofdagilar bilan muomala qilishni o'rgatadi. Tashqaridagi odamlar bilan, hali musulmon bo'lmagan, hali iymonga kelmaganlar bilan endi qanday muomala qilishni ham o'rgatgan. Alloh marhamat etadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير
صدق الله العظيم
Alloh taolo bu oyatini ey insonlar deb boshlagan. Yuqoridagi oyatlarni ey iymon keltirgan odamlar deb boshlagan edi. Mu'min musulmonlar uchun ular amal qilishlari uchun ko'proq zarur bo'lgan ta'limot edi. Bu yerda esa ey insonlar, biz sizlarni bir ota va onadan xalq qildik, yaratdik. Va sizlarni turli xil xalqlarga, qabilalarga, millatlarga ajratdik. Toki bir-birlaringiz bilan qiziqishib bordi keldi qilib, tanishib bir-birlaringizga bordi keldi qilishlaringiz uchun biz sizlarni turli xil millat, turli xil qabilaga bo'ldik. Har xil urf-u odatlarga amal qiladigan, har xil tilda gaplashadigan qilib Allohni o'zi yaratib qo'ydi. Bu mana odamzod hozir gapiradigan tillar, odamlar amal qiladigan urf-u odatlar, bularni ixtirochisi, bularni muallifi, kashfiyotchisini hech kim bilmaydi. Masalan, o'zbek tilini kim kashf qilgan, arab tilini kim o'ylab topgan, yo xitoy tilini kim ishlab chiqqan, bunga javob yo'q. Bu odamzodni qiladigan ish emas. Millatni Alloh xalqni o'zi turli tuman qilib yaratib qo'ygan va mana shu ishlarni ham Alloh taolo o'zini vahdoniyatiga dalolat qiladigan misol tariqasida Qur'onni boshqa joylarda keltirgan. Endi qabilalar, xalqlar, turli xil millatlarga insonlar bo'lingan ekan, agar odamzodni o'ziga qo'yib qo'ysangiz, hammasi men eng yaxshi xalqman deydi. Qaysi bir xalqni so'ziga quloq solsangiz, agar unda insof, diyonatdan asar bo'lmasa, dunyoda eng ulug' xalq bizmiz deydilar. Necha o'n yillab bu yoqdagilarni miyasini qotirib, kallasini aylantirib, ulug' rus xalqi degan so'zlar ham davom etib keldi. Lekin mana endi Xudoga shukurki, bu so'zlar ham sekin asta qolib borayotibdi. Dunyoda bitta xalq ulug' bo'lib, ikkinchisi sar qurug'i unaqa bo'lmas ekan. Hammasi o'zicha ulug'. O'sha ozgina xalq bo'lsa ham, u ham ulug'. Yahudiylar mana masalan bu yerda ozgina sal kamroq nisbatni tashkil etadigan bo'lsa, ushalar ham o'zicha ulug', ular ham o'ziniki o'ziga ma'qul, hammasiniki o'ziga oy ko'rinar ko'ziga degandek biron bir xalq yo'qki o'zini boshqasidan kam qo'ysa. Sen o'zingni er bilsang, o'zgani sher bilgin deydi. Mana bu insofiy odamlarning tushunchasi shunaqa bo'ladi. Insofi yo'q bo'lsa, vijdoni yo'q bo'lsa, men ulug'man, men aqlliman, men madaniyatliman, sen bizdan madaniyat o'rganishing kerak. Sen bizdan aql o'rganishing kerak deydi. Lekin bu narsa shu gapirayotgan odamni o'zini aqlsizligini ko'rsatadigan narsa. Ahmoq o'zini maqtaydi deydi. Alloh taolo Qur'onda "Hey odamlar, hammalaringiz bir tanu bir jon. Aslida hammalaringiz bir ota bir onadan tug'ilgansizlar-ku. Qanday qilib birlaringiz ikkinchilaringizdan ustun bo'lishlaringiz mumkin? Aslo undoq emas. Alloh meni nazarimda hammalaringiz bir xilsizlar. Faqatgina bitta ajraladigan belgi bor. U ham bo'lsa inna akramakum indallohi atqakum. Sizlardan eng hurmatli odam, hurmatga sazovor odam, eng taqvoli kishi bo'ladi. Kim Allohdan ko'proq qo'rqsa, iymon e'tiqodi butun bo'lsa, baquvvat bo'lsa, o'sha Allohning nazarida eng ulug' odam, hurmatli odam. Sizlarning nazarlaringizda hurmatli bo'lmasa ham, lekin Allohdan uning taqvosi kuchli bo'lsa, o'sha Allohga yaqin odam. Odamlarning ko'zida, odamlarning nazarida nazarga kirmay yurgan bo'lsa ham, oddiy ishlar bilan farrosh bo'lgandir, qorovul bo'lgandir, gado bo'lgandir, devonaga o'xshardir uni ko'rinishi, sizning nazaringizga kirmasdir, lekin balkim Alloh eng yaxshi ko'rgan bandadir. Shuning uchun odamzod bir-biriga muomala qilganda, boshqa toifadagi, boshqa millatlardagilarga ham muomala qilganda, aslo ularni mensimasdan, ularga deylik tahqiromuz kamsitiladigan munosabatda bo'lishlari bu mo'min musulmonlarga to'g'ri kelmaydigan odat. Innalloha alimul qadir. Alloh taolo sizlardan ko'ra ko'proq biladi. Alloh eng biluvchi zot, dono zot. Siz bilan biz insonlarni aqli yetgan joydan ham ko'ra ko'proqni Xudo biladi. Baribir bu xalqlar, insonlar biz bildik, biz undoq bundoq deb o'zlaricha bijib to'qiganlari bilan Alloh taolo hammamizdan ko'ra ko'proq biladi. Shuning uchun Xudoni aytganini qilib, Allohning so'ziga quloq solsak, inshaalloh yutqazmaymiz, adashmaymiz. Alloh yana bir sifati xabir, hamma narsadan xabardor. Allohga hech qanday maxfiy qoladigan joy yo'q. Bir xalq o'zini maqtayotgan ekan, biz ulug' xalqmiz deb faqat yaxshi tomonlarini doston qilayotgan ekan, Alloh alim, Alloh xabir, o'sha xalqni o'zini maqtayotgan bo'lsa ham, lekin uni kamchiliklarini Xudo biladi. Boshqa odamlar hozir bilmayotgandir, boshqalar uni faqat yaxshi tomondan ko'rayotgandir, lekin Alloh uni ham zaif tomonlarini, yomon tomonlarini, uni ham bir odamlar eshitganda, ko'rganda nafratga tushadigan tomonlarini Alloh biladi. Esingizdan chiqarmanglar, Allohning g'azabiga duchor bo'lsa, Xudo uni sharmanda qilib, aybi nuqsonlarini ochib, hamma tomoni ilmi tishib turib, avrat paxtasini, astar paxtasini tikib tashlab qo'yadi Xudo. Butun dunyoga sharmanda chiqib, hammaga kulki bo'lib qolishi mumkin. Alloh alim, xabir, Alloh hammasini biladi. Alloh hammasidan xabardor. Oddiy odamlar xabardor bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun Xudodan qo'rqish kerak. Alloh taoloni o'zigagina sajda ibodat qilinsa, Allohni o'zi hidoyatga boshlab, parvardigor olamni o'zi hammaga marhamatini barobar yog'diradigan zot. Endi millatlar, xalqlar haqida gap ketgan ekan, yana shu narsani eslaymizki, avvalambor har bir millat deylik o'zicha mustaqil, har bir millat o'zining urfu odatlari, o'zini yaxshi ko'rgan narsalarini o'zi saqlashga haqqi bor. Lekin bularni bir-biriga aralashtirib, hammasini birlashtiramiz deb sun'iy ravishda harakat qilish, buni din ham qoralaydi degan narsa. Mana Alloh taolo li ta'arafu deb qo'yibdi, bir-birlaringizdan tanishuvlaringiz uchun. Nima uchun tanishasiz? Siz u odamni bilsangiz, unda hech qanday sizni qiziqtiradigan narsa bo'lmasa, uni oldiga borishni hojati yo'q. Odatda qo'shni mamlakatlarga, qo'shni jumhuriyatlarga yoki boshqa shaharlarga odamlar turist bo'lib, sayyoh bo'lib borishadi. Nima sabab? U yerdagilar ham mana shu bizga o'xshagan o'zbeklar, ular ham yurish-turishi bizga o'xshagan bo'lganda, uncha borishga odamlarda qiziqish bo'lmasdi. Ularni ham o'ziga xos jihatlari borligi uchun odamlar qiziqib bordi keldi qiladilar, urfu odatlarini, tillarini o'rganadilar, bir-birlarini o'rtada muomala paydo bo'ladi, bordi keldi paydo bo'ladi. O'sha bordi keldini paydo bo'lishga olib keladigan narsalarni endi saqlash kerak. Ularni o'ziga xos urfu odati saqlanmasa, biz u yerga borib o'tirmasdik, tanishmasdik. Shunga o'xshash har bir xalqni o'zida Alloh berib qo'ygan xislatlari, jihatlarini o'sha xalq o'zi saqlamasa, o'zini ham hurmat qilmaydi, boshqa ham hurmat qilmaydi. Siz o'zingizni o'zingiz tanimasangiz, o'zingizni qadringizga o'zingiz yetmasangiz, begona yetmaydi. Avval o'zingizni qadringizga o'zingiz yetasiz. Men ham odamman, men ham xalqman. Mening ham dinim bor, urfu odatim bor deb sizday bosh ko'tarib, bunday biz ham odammiz deysiz, keyin boshqalar siz bilan albatta hisob kitob qilib, o'rtada do'stlik, hurmat, izzat shunda paydo bo'ladi. Endi bunga ba'zi bir noto'g'ri tasavvurlar bilan qaysi bir xalq o'zini urfu odatini tashlab, ota-bobosi ming yillardan buyoqda amal qilib kelayotgan yo'llardan voz kechib, madaniyatli bo'layim deb qaysi bir toifa zo'r bo'lsa, o'sha zo'rligini olib ketayotgan bo'lsa, o'sha xalq, o'sha odamlar, o'sha toifalar uyalib qoladilar. O'zini urf odatlarini ikkinchi toifaga singdirib, majbur qilib yo'liga yurg'izganlar ham rahmat demasa kerak, ichida kulsa kerak, ularni boplab o'ynatib, o'zimizga ag'darib, bo'ynini ipsiz boylab oldik. Mana biz ularni urf odatini qiymaymiz, ularni kiyimini biz kiymaymiz, ularni yo'liga biz yurmaymiz, ammo bular shuncha odamlar bizni yo'limizga endamasdan yurib ketaveradi deb ichida boshqalar kuladi. Shuning uchun har bir inson toifa, har bir xalq o'zligini tanib, urf odatlarga amal qilsa yaxshi bo'ladi. Mana dasturxon yozgan paytingizda dasturxonni tepasiga har xil meva-cheva qo'yasiz, olma, anor qo'yasiz, pomidor, bodring qo'yasiz, tarvuz qo'yasiz, qovun qo'yasiz. Nima uchun har biriga alohida alohida harakat qilib qo'ydingiz? Tarvuzni u yoqdan olib keldingiz, olma anorni narigi bozordan olib keldingiz, yo'qda bo'lmasa narigi bir chekdan olib keldingiz. Ha, qo'y, nima qilaman o'zimni qiynab deb, hammasini dasturxonni tippasini hammasini deylik bir xilda pomidorga to'lg'azib tashlasangiz bo'lmasmidi? Bo'lmas edi. Chunki odamga o'sha pomidorni ham mazasi kerak, olmada boshqa maza, tarvuzda boshqa maza, qovunda boshqa maza, har gulning hidi boshqa degandik. Agar deylik, siz olib kelgan tarvuzingizdan tarvuzni mazasi emas, qovoqni mazasi kelib turgan bo'lsa, yoki pomidordan kartoshkani mazasi kelsa, nima qilasiz? Tashlab yuborasiz. Har biri o'zini mazasini bersa, o'sha bilan qadrli bo'ladi. O'zbek o'zbekni hidini bersa, keyin mazasi o'shanda hurmati bo'ladi. O'ris o'risni mazasini hidini bersin. Xudo hammasini o'lchab yaratgan. O'sha mazalaringizni saqlab turinglar, aralashib qurilash bo'lib ketmasin. Yo osh bo'lsin, yo xurda bo'lsin. U osh ham bo'lmasa, xurda ham bo'lmasa, deylik, sho'rvani oshga aylantirib olsa, aralashtirib olsa, yoki atirani ustidan quyib olsa, nima bo'ladi? Kimga kerak unday narsa? Yo uyoqlik bo'lsin, yo buyoqlik. Shunga o'xshash urfu odatlar aralashib ketmasin. Har bir xalq o'zini, udumini, urfu odatini saqlasin degan ma'nolar ham shu yerdan kelib chiqsa ajab emas. Endi mana shu o'rinda yana bir narsani biz eslab o'taylik azizlar. Mana hozir aloqalar yaxshi bo'lib bordi keldilar bo'layotgan bir paytida ko'ramizki, faqatgina mu'min musulmonlargina emas, balkim g'ayri dinlar, islomga hali aloqasi yo'q, musulmon bo'lmagan, iymonga kelmagan odamlar ham kelib ketib, ularga ham ro'bara bo'lishga to'g'ri kelib qoladi. Ayniqsa mana Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xorazm bu yerlarga kelayotgan odamlarni soni kundan kunga ortib borayotibdi. Ular siz bilan bizni tomosha qilish uchun emas, ko'proq mana bu ota bobolarimizni qurib ketgan muqaddas dargohlarni ziyorat qilib, masjid va madrasalarni tomosha qilishga keladi. Ota bobolarimiz mana o'liklari ham bugungi kundagi katta olimlarni boqib yotibdi. ularni qilib ketgan ishlari, yozib ketgan asarlari, kitoblari shu tufayli odamlar kelib ziyorat qiladigan bo'lib qolgan. Shuning uchun mana ibodatxonada ishlaydiganlar, xizmat qiladiganlar yoki boringki namoz o'qiydiganlar mo'min musulmonlarning ko'zlari ko'pincha atrofdan kelgan sayyohlar, turistlarga tushib qoladiki, masjidlarga kelib, madrasalarga kelib aylanib yurganlarini ko'radilar. Shularga munosabat, muomala qanday bo'lishi kerak? Ba'zi bir joylarda o'sha kelgan odamlarga juda qo'pollik bilan muomala qiladigan musulmonlarni uchratib qolamiz. Mana shu ishimiz ham yaxshi emas. Ehtimol o'sha bizni ko'zimizga xunuk ko'rinib turgan bu kofir iymonsiz deb dilingizdan o'tib turgan bo'lsa-da, lekin kim biladi deysiz? Balki uni surati shunday bo'lgan bilan, lekin u iymon e'tiqodi sizdan hali yuqoriroqdir. Shuning uchun avvalambor borib u bilan tanishish kerak, gaplashish kerak, bilishish kerak. Ana undan keyin shunga qarab muomala qilish kerak. Uni boring iymonsiz ekan, musulmon emas ekan, shu sizga ma'lum bo'lgandan keyin ham unga qo'pollik qilish noto'g'ri hisoblanadi. Ana shu atrofimizdagi ba'zi bir joylarda o'zimiz guvohi bo'lganimiz, kelgan turistlarga, sayyohlarga juda ham bir qo'pol muomalada bo'layotgan musulmonlarni ko'rib o'zimiz uyalib ketamiz. Bu yaxshi emas birodarlar. Odam odamga, insonga o'xshab muomala qilish kerak. Xuddi bir toyloqchi qandaydir mahluqni bog'lab qo'yilgan u chetdan odam kelsa qo'yib yuborilgandek halinga borib o'zini tashlab, ularni nazarida shunday qilib musulmonlar shunday badjahl, bularni bosmachi deb aytardi, o'sha bosmachilik narsa qonida bularda borga o'xshaydi degan narsa ularga kerak balkin. Siz bilan bizni ozgina xatoyimiz, ozgina yo'l qo'ygan shunday bir ehtiyotsizligimiz ularga qo'l kelib qolishi mumkin. Chetdan kelgan odamlarga, boshqa xalqlarni vakili bo'lsa ham, ha o'ris bo'lsin, ha jugut bo'lsin, uyingizga kelgandan keyin xonadoningizga mehmon bo'lib kelsa, unga qo'pol muomala qilib haydamaysiz-ku axir. Kofir bo'lsa ham mehmonni o'ziga yarasha hurmati bo'lishi kerak. Buni musulmonlar, mu'minlar o'zlarini shu jihatdan yaxshi qilib ko'rsatishlari lozim bo'ladi. Kelgan odamlarga muomala qilishda ehtiyot bo'lishimiz kerak, shirin so'zlik bo'lishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ham huzurlariga atrofdan elchilar kelardilar. Hali musulmon bo'lmagan odamlar kelganlarini ko'plab rivoyat qilishgan. Rasulullohning masjidlarga kirishardi ular ham, masjidning bir chetida turishardi, musulmonlarni, Rasulullohni ibodat qilishlarini tomosha qilib turardilar. Chiqlaring, sanlar kofir, sanlar iymoning yo'q deb ularni haydashmagan. Chunki shular ham agar bizni odobimizni, yaxshi axloqimizni, tartibimizni ko'rsa, ularga bo'layotgan shirin so'zimizdan shoyatki qalbi erisa, Alloh taolo bizni ularga sabab qilsa iymonga kelishga degan yaxshi niyat bilan muomalada bo'lish kerakligini biz Rasulullohdan o'rganishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalomning huzurlariga kelardilar ko'p kofirlar, hali iymonga kelmagan odamlar, ularga shirin so'zlik bilan islomni yaxshilab tushuntirardilar. Bu yoqdagi mu'min musulmonlar ham mana shu yo'lni davom ettirishimiz lozim bo'ladi. Alloh taolo Rasululloh hazratlariga bergan ta'limlarini mana tanishishda davom etamiz. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom marhamat etadilarki, Qala sallallohu alayhi vasallam, "Undur fa innaka lasta bi khayrin min ahmar wala aswad illa an tafdalahu bi taqvalloh." Qaragin, sen na qizil tanli odamdan, na qora tanli negir habashdan hech qanday afzal joying yo'q. Faqatgina Alloh taolodan qo'rquv bilan, taqvo bilangina undan ustun turishing mumkin deb Rasululloh aytgan ekanlar. Odatda mana qora tanli kishilarni ko'rganda odamlarni bir hali xayollarda ba'zi bir narsalar o'tib qolishi mumkin. Lekin odamzod o'ylasin, o'sha qora tanlik yoki qizil tanlik o'zi ataylab qora tanlik bo'lib olganmi? Unga qolsa, ixtiyor unda bo'lganda, u ham sizga o'xshab oq tanli bo'lib tug'ilmasmidi? Bu xudoning ishi. Alloh taolo xohlagan bandasini qora xohlasa qizil, xohlasa sariq, xohlasa oq qilib yaratgan ekan, buni yaratuvchisi Alloh ekanini o'ylagan odam hech qachon bir-biriga noto'g'ri muomala qilmaydi. Doimo Allohni eslab, bu ham xudoning bir quli, Allohning bandasi, tani qora bo'lsa ham balkim dili manikidan oqroqdir. U menga qaraganda Alloh taologa yaqinroqdir degan xayol musulmonning dilidan o'tar ekan faqat. musulmonlik yo'q bo'lsa, unda uni ustidan kulib, uni mensimasdan o'tib ketaveradi ekan. Kullukum banu adam va adamu xuliqa min turob va la yantahiyanna qawmun yasxaruna bi abaihim aw la yakunanna ahwana ala Allohi ta'ala min al-ji'lan. Hammalaringiz odamning bolasisizlar. Odam turpoqdan yaratilgan. Turpoqdan yaratilgan odam. Odamlar bir-birlaridan faxrlanib o'zlarini afzal bilib ustun qo'yishlarini to'xtatsinlar. To'xtatadilar ota-bobolari bilan faxrlanishni, yo to'xtatadilar yoki Alloh taolo ularni qo'ng'izdan ham ko'ra xorroq, battarroq qilib qo'yadi degan ekanlar payg'ambar. Demak, kimki ota-bobosi bilan maqtansa, faxrlansa, o'zi biz palonda qalardanmiz, yo palon to'rani avlodi, palonchi xon qorini bolalarimiz deydigan bo'lsa, yo'q lekin o'sha falonchi xon to'ralarni qilgan ishini qilmasa, namoz o'qimayotgan, ibodat qilmayotgan, lekin otalarimiz, bobolarimiz falonchilar bo'lgan deb maqtanib yuradi. Mana bunday kishilarni Rasululloh aytadilarki, Xudo xorlaydi, qo'ng'izga o'xshatib qo'yar ekan. Qo'ng'izni dardi hazrati tezak yig'ish bo'ladi. Axlatlarini ichida maza qilib yuradi. O'zi axlat terib yuradi, axlat to'plab, axlat yig'ishtirib yuradi-yu, lekin eng yaxshi dunyoda eng man baxtliman deb yursa kerak o'sha qo'ng'izdan. Odamlar ham agar Xudoni esdan chiqarib ota-bobosi bilan faxrlanishga o'tsa, Allohni aytganini qilmasa, ana shunday xorlikka Xudo duchor qilar ekan. Rasulullohdan so'radilar, "Yo Rasululloh, ayyun nasi xayrun?" Odamlarni yaxshisi qanday bo'ladi? Qala sallallohu alayhi va sallam, "Xayrun nas aqrahum va atqahum lillahi azza va jall va amuruhum bil ma'ruf va anhahum an al-munkar va awsaluhum lirahim." Odamlarning yaxshisi shunday bo'ladilarki, boshqalarga yaxshi muomalada bo'ladigan mehmondo'st kishi bo'ladi. Odamlarning yaxshisi Allohdan ko'proq qo'rqadigan bo'ladi, iymoni butun bo'ladi. Odamlarning yaxshisi amr ma'ruf qiladigan bo'ladi. Odamlarning yaxshisi yomonlikdan qaytaradigan bo'ladi. Doimo Allohning yo'liga chaqirib turadi, va'z va nasihat qilib turadi. Ha, bu domlalarning ishi, ular gapiryapti bo'ladi demaydi. Odamlarning yaxshisi bo'lishni istagan odam eshitganini, bilganini boshqalarga yetkazib, ularga yoqmasa ham, lekin yoqadigan tomonini izlab tirishib, Allohning so'zini yetkazadigan yomon yo'llardan insonlarni, jinoyatchilarni, adashganlarni qaytarishga doimo harakat qiladigan odam yaxshi odam bo'lar ekan. Va awsaluhum lirahim. Qarindosh urug'lari bilan yaxshi muomalada bo'ladi, bu yaxshi odam bo'ladi. Alloh taoloning rasuli mana shunday qilib sizlar bizni o'rtamizdagi chizig'ni, farqni ko'rsatib beryapsizlar. Xudo hammamizga amalni ham nasib aylasin. Endi mana bu yoqdagi oyatlarda esa Alloh taolo hali dilida iymon e'tiqodi uncha o'rnashmagan kishilar haqida xabar beradi. Astag'izu billah. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Arabiylar, badaviylar, sahroda yashaydigan arablar kelishib Rasulullohga, biz iymon keltirdik senga dedilar. Ey Muhammad, siz ularga ayting, ey arabiylar, sizlar hali iymon keltirmadinglar. Ya'ni iymon sizlarning hali qalblaringizga joy bo'lmadi. Agar iymon insonning qalbiga javob bo'ladigan bo'lsa, bunaqa minnat qilmas ekan. Men musulmon bo'ldim mana. Mana men iymon keltirdim. Qani endi nimang bor degandek, bizga qani bo'ladigan nima muomala, nima javob, nima mukofot degandek bo'lib qoladi ekan, agar inson o'zini, dinini, iymonini minnat qilsa. Walakin qulu aslamna. Ammo bo'ysindik deb aytinglar. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Hali sizlarning qalblaringizga iymon to'la to'kis kirib joy olgani yo'q. Ammo shunday bo'lsa-da Alloh taologa va rasuliga itoat qilib, unga ergashib uning aytganini qiladigan bo'lsanglar, sizlarni qilgan amallaringizdan hech bir savobi kamaytirilmasdan yana o'zlaringizga qaytarib beriladi. Alloh taolo g'afur, rahim zot. Alloh taolo hamma qilgan yaxshi amallarni mukofotini o'z o'rnida adolat bilan ato qiladigan zot. Mana shu oyatlardan dalil keltirib, bu kelgan odamlarni Imom Buxoriy rivoyatlariga qaraganda musulmon emasdilar, bular munofiq edilar deydilar. Munofiqlarda shunday sifat bor, ularni dilida iymon bo'lmasa ham kelib iymon keltirdi deb Rasulullohga yolg'on so'z aytmoqchi bo'lganlar. Ammo Ibn Kasir esa bu odamlarni munofiq emasdilar, balki odatda musulmonlarni ichida bo'ladigan toifalarga mansub kishilar, ya'ni musulmonlarning ichlarida hali iymon dillariga yaxshi o'rnamagan odamlar bo'ladi. Iymonni halovatini ular totib ko'rmagan. Iymon keltirib ibodat qilib namoz o'qishga boshlagandan keyin darrov birovga maqtangiz keladi. Mana biz namoz o'qiyapmiz, masjidga boryapmiz, har juma masjidga boramiz, namoz o'qiyapmiz, biz yaxshi odammiz deganlar kelib qoladi. Mana shunaqangi odamlarga bo'layotgan raddiya yo'q, hali sizlarni qalbingizga iymon o'tirmabdi. Hali sizlar butun musulmon bo'lmasdilar. Agar butun musulmon bo'lganlaringizda edi, bunday qilib o'zlaringizni iymon keltirdingiz deb maqtanib yurmasdilaringiz deb Alloh taolo ularni qaytargan ekan.
Innamal mu'minunal ladina amanu billahi va rasulihi summa lam yartabu va jahadu bi amwalihim va anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun.
Haqiqiy mu'minlar shunday bo'ladilarki, ular Alloh va Rasuliga iymon keltiradilar. Keyin mana shu iymonlarda hech shubha qilmasdan, ikkilanmasdan mustahkam turadilar. Xudoning aytganlarini qiynalib bo'lsa ham amalga oshiradilar. Va Alloh taolo yo'lida mol dunyolari bilan, jonlari bilan, nafslari bilan jihad qiladilar. Allohning amrini amalga, Allohning buyrug'ini, Allohning farmonini, hukmini hayotga joriy qilish, hayotga singdirish uchun butun vujudlari bilan, a'zoi badanlari bilan, qalblari bilan, moli dunyolari bilan harakat qiladilar. Ana shular rostgo'y odamlar. Ana shular mu'minmiz desak, desalar ishonsa bo'ladigan sodiq odamlar. Butun turishi, yurishi, uyqusi-yu, ko'chada yurishi-yu, xonadonidan boshqa joyda hammasi musulmonlikka amal qilishga bu harakat bo'lgan bo'lsa, mana bu odam hech qanday shakki shubhaga tushmasa, bu haqiqiy mu'min odam deb Alloh o'zi ta'riflayapti. Musulmonlar har xil sharoitda, har xil davrlarda bo'lib, ba'zida ikkilanib qoladilar. Bo'layotgan ba'zi bir voqealardan ta'sirlanib, iymon e'tiqodlaridan ajralib qolishlari ham xavfi yo'q emas. Ana shunday holatlarda shakka shubhaga tushmasa, doimo dinini himoya qila bilsa, atrofdan mana musulmonlarga yetkazayotgan har xil ta'na, malomatlar, g'uvolar mana shularga qarshi rad javobini berib, dinini pokiza saqlashga harakat qila bilsa, bu odam haqiqiy mu'min odam.
Qul atu'allimunalloha bidinikum وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
Aytkin ey Muhammed, aytin, sizler Allah Teala'ya özlerinizin, dinlerinizin kösatıp örgütken mahsusunuzlar. Allah Teala asmanlardaki, yerdeki mavjudotlarning hammasini sirru asrorigacha o'zi biladigan zot. Alloh hamma narsadan xabardor, alim zot. Allohga bir narsani o'rgatib bildirishni hojati yo'q. Qilgan ishlaringizni gapirib, odamlarga doston qilish ham o'rni yo'q. Alloh ko'rib turibdi, qilgan bo'lsangiz kim uchun, odamlar uchun qildingizmi, yoki payg'ambar uchun qildingizmi, yo domla imom uchun qildingizmi, yoki boshqa kishilar uchunmi, maqtasin uchunmi? Alloh uchun bo'ladigan bo'lsa, Alloh kar emas, siz uni qattiq gapirib turib aytsangiz shunda ishonadi-yu, eshitadi-yu, boshqa mahalda eshitmaydigan, yoki bo'lmasa siz gapirib uyoqqa buyoqqa tarqatmasangiz Alloh bilolmay qoladigan zot emas. Alloh dilingizdan o'tganini hammasini bilib turuvchi hamma narsadan xabardor zot.
Yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين
سيزغا إسلامغا كيلغانلارنى ايتيب مننات قىلادىلار ايتين ئۇلارغا كي مەنگە ئىسلاملارىڭىزنى مۇسۇلمانلىقىڭىزنى مننات قىلمايسىزلار بەلكى ئاللاھ تائالا سىزلارنى شۇ يولغا ئىمانغا ھىدايەت قىلغانى ئۈچۈن ئاللاھ مننات قىلىشى كېرەك Agar sizlar rost so'z bo'lsalaringiz, to'g'ri so'z bo'lsalaringiz, siz bilinglarki, Alloh taolo minnat qilsa arziydi. Chunki mana bu dunyoga siz bilan bizni kim keltirdi? Hayotni kim berdi? Mana bu zamonni, mana bu hayot tirikligini kim berdi? Agar Alloh taolo tuppa-tuzuk yurib ketib turgan odamni dunyodan ketishini xohlasa, o'tirib choy ichib turib ham o'lib qolaverar ekan, hech narsadan hech narsa yo'q. Birov kelib pechanasiga bunday kirtib qo'ysa ham agar ajali bitgan bo'lsa o'laveradi. Hayotni Xudo o'zi bergan. Shunga o'xshash aqlni mana kim berdi? Alloh berdi. Hammaga ma'lumki, hammani aqli bir xil emas. Hammada har xil aql. Mana bu 5 xil barobar bo'lmagan edik. Agar odamzodning ixtiyori o'zida bo'lgan bo'lsa, hamma o'zicha juda aqlli bo'lib, allomay zamon bo'lib olardi. Lekin Xudo xohlaganga o'zi xohlagancha ozgina aql, ozgina ilm bergan. Shunga o'xshaydi. Mana odamlarni pul topishiyam har xil. Hamma odam o'zicha harakat qiladi, bir xil harakat qilganda ham, lekin Alloh taolo xohlagan narsasini beradi, rizqini har xil qilib qo'ygan. Mana shularni biz misol qilib aytayapmiz. Odamzodning iymoni ham har xil bo'lar ekan. Odamga Alloh ba'zi bir kishiga ko'proq iymon e'tiqodini baquvvat qilishga yo'l bergan, ba'zi birlarini esa Alloh taolo o'zi adashtirgan bo'lar ekan. Shuning uchun ham mu'min bo'lganlar, musulmon bo'lganlar, iymon keltirganlar Allohga shukr qilsinlar. Alloh taolo u minnat qilsa arziydigan zot. Biz Xudoga iymon keltirdik, namoz o'qiyapmiz, ibodat qilyapmiz deb minnat qilishga, mag'rur bo'lishga hech kimni hech qanday haqqi yo'q ekan. Alloh bizni shu yo'lga boshlab qo'yganiga Xudoga rahmat, Allohga shukr aytishimiz kerak ekan. Alloh taolo bizni yaxshi ko'rgan ekanki, mana shunday issiq bo'lsa ham, sovuq bo'lsa ham, Allohni uyga kelib ibodat qilib o'tiradigan qilib qo'yganiga Allohni o'ziga shukr qilishimiz kerak ekan. Bu yerga kelganlarga pul bermasa ham, ovqat bermasa ham, ularni maqtamasa ham, ularga qattiq-qattiq so'zlarni aytsa ham, lekin juda yoqqandek bo'lib, xuddi suvga tushgan baliqdek bo'lib, xursand bo'lib, maza qilib o'tirilgan bo'lsa, buni ham Xudoga shukr qilishimiz kerak ekan. Hamma kelayotgani yo'q ibodatga, hamma masjidga kelayotgani yo'q. Tashqarida qancha-qancha odamlar asfaltda oyog'ini tegidan issiq o'tib, osmondan oftobni esa yana olovdek nurlarini tegida o'tirib, qizib, shunday qiynalib o'tirish bularga nima hojat? Alloh taolo o'zi shunday qilib mana shu ibodatni qilish bilan lazzat oladigan, xursand bo'ladigan, mazza qiladigan, shu yerda xordiq chiqarib, rohat chiqarib, dillari bir yengil tortib, qalblari ravshanlashib ketadigan qilib qo'yganligi uchun Alloh taoloni o'ziga hamd sano, Allohni o'ziga shukr aytmog'imiz lozim.
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
الله تعالى آسمانلار دەگی يەردەگی ھەممە غەيب بولغان ئىشلارنى ئادەمزاتقا مەلۇم بولمىغان سىرى ۋە ئەسرارلارنى بىلىۋچى زات الله سىز ئەي ئىنسانلار ئەي مۇسۇلمانلار ئەي ئادەملەر qilayotgan ishlaringizni hammasini ko'rib turuvchi zot deb Alloh bu surani yakunlaydi. Allohni hamma narsadan xabardorligi doimo esimizda tursa, Alloh bizni ko'rib turganligini esimizdan chiqarmasak, o'shanda Xudo xolasi yaxshi yo'lga yurishga ancha osonroq qo'ngan bo'lamiz. Hali yuqoridagi Alloh taolo sizlar iymon keltirdik, musulmon bo'ldik deb ko'p maqtanmanglar, minnat qilmanglar degan so'zlarga muvofiq suratda mana shoirlardan Hoji Ahmad Yassaviy aytgan ekanlar, bu kishi ko'proq sufilarga qaratib aytganlar, lekin bu narsa faqat sufiyman deb yurganlarga emas, musulmonman deb yurganlarga ham barobar taalluqli gap. Sufiyo beg'am yurursin, donoyi tasvif olib, dunyoga mag'rur bo'lib, din ishin orqa solib, qo'rqil endi sen xudoga yolborib, sufi naqsh bo'lding valik, hargiz musulmon bo'lmading deb o'sha o'zi musulmon sifat bo'lgan, lekin dilida hali iymon e'tiqod uncha qaror olmagan odamlarni qadim-qadimdan tanqid qilib kelingan, ularni musulmonman deganidan, ularni iymon keltirdi deganidan ko'pincha foyda bo'lmay qoladi. Dildan chin e'tiqod bilan Xudodan qo'rqishga chaqiryaptilar. Endi azizlar, so'zimizni Navro'zimizning oxirida mana bu yerda ba'zi bir savollarga javob berib o'tamiz. Yozibdilarki, menga bu dunyoda bermagan rohat farog'atni nariga dunyoda nima qilaman degan musulmonlarga qanday javob qaytarishimiz kerak deb yozibdilar. Agar kimki mana shu so'zni aytgan bo'lsa, bechora, judayam bechora ekan, ikki dunyo ovorasi ekan, ikki dunyo bechorasi ekan, bu odamdan Xudo asrasin, bu insofsiz odam bo'ladi. Kimki shu so'zni aytgan bo'lsa, o'zini bilmagan, haddidan oshgan odam bo'ladi. Alloh taolo insonlarni bu dunyoda sinamoq uchun og'irlik beradi, biroz sinab ko'radi. Mana bu odam esa bu dunyoda ko'rmagan farog'atni, u dunyoda nima qilaman degan bo'lsa, borgandan keyin bu dunyoda ko'rganlari holva ekanligini biladi. Eh, attang, essiz deydi. Dunyoda yegan ichganlari burnidan buloq bo'lib oqadi hali. Shuning uchun bu dunyoda ko'rganimga roziman, Xudo menga nima kunni ko'rsatsa men roziman deb tursa, Alloh taolo, mana bandamni shuncha qiyin holga solsam ham, bandamga shuncha mashaqqat berib qiynatsam ham, lekin bandam yana meni deyapti-ya, yana Alloh deyapti, endi bu bandamga juda katta mukofot beringlar. Shunday mukofot beringlarki, bu dunyoda ko'rganlari hammasi tush bo'lib qolsin, esdan chiqib qolsin deb muomala qilar ekan. Alloh taolo mana shu dunyoda ko'p qiynalgan, mashaqqat chekkan, ko'rmagan azob va uqubati qolmagan bir bandasini qiyomatga olib borgandan keyin hali hisob kitob bo'lmasdan turib jannatni shunday bir ishidan yurg'izib bir so'ng'itib o'tar ekan. Xuddi hali yosh bolani ushlab turib so'yganda bir so'ng'itib olgandek, Alloh taolo ham shu dunyodagi eng qiynalgan bandasini jannatga bir so'ng'itib olar ekanda, keyin so'rar ekan: bandam, qalaysan, qanday kelding u dunyodan, juda ko'p mashaqqat chekib qiynalib ketding-ov, dunyoda hech kim chekmagan mashaqqatlar, azob-u uqubatlar, ko'rmagan kulfatlaring, eshitmagan aziyat-u haqoratlaring qolmadi ya bandam, desa, u bandasi aytar ekanki, yo'q Xudoyim, men dunyoda hech narsa ko'rmadim, unaqa mashaqqatni esimda yo'q ko'rganim. Eslasa tush elas elas bir tushga o'xshab kelar ekan xayoliga, ammo shunday holatga kirib qolar ekanki, xuddi onasini qornidan tug'iliboq jannatga kirib qolgandek o'zini his qilar ekan. Mana bu dunyoda hozir mashaqqatlarga sabr qilib, Allohni aytganini bajarib ibodat qilgan odamlarga shu narsa bo'lar ekan. Endi shu hadisni shunday yonida esa boshqa bir manzarani ham ta'riflaydilarki, dunyoda rosa maza qilgan, amalu mansablarni ham eng osmondagisini mingan, pulni ham o'sha tillasini, brilliantini undan boshqa biz bilmaydigan yana qanaqa narsalar bo'lsa, uni ham topgan, juda maza qilgan dunyoda. Juda ham bir yegani oldida yemagani kesida bo'lib, rohat farog'at bilan mana shunday yashagan odamni ham Alloh oborib oxiratda hech narsa demasdan, indamasdan do'zaxga shunday bir so'ng'itib olar ekan, tashab qo'ymas ekan, shunday bir so'ng'itib shunday tortib olar ekan, keyin ro'baroga keltirib, ha bandam, holim qalay deb so'rar ekan, dunyoda ja ko'p maza qilib olding, dunyoda rosa o'ynab kulib kelding, hech senga o'xshab hech kim hayot kechirmadi ya, hozir yaxshi narsalarni ko'rib kelding desa, yo'q Xudoyim, dunyoda hech narsa ko'rmadim, dunyo faqat azob, uqubat, janjal, to'polon, hech narsa ko'rmadim dunyoda dirkan, dunyoda yegan ichganlari, ko'rganlari hali aytganimizdek do'zaxda shunday bir sho'ng'itganda yo'q, burnidan buloq bo'lib hammasi tamom bo'lib ketar ekan, ko'rmagandek, xuddi onasini qonidan tug'ilib do'zaxga tushib qolgandek umri do'zaxda o'tgandek bo'lar ekan. Alloh o'zi to'g'ri yo'lga hammamizni boshlasin. Endi azizlar, bu yerda bir ikki duo talab bo'lgan birodarlarimiz borlar. Birlari oila a'zolarimiz bilan islomga kelishimiz haqida va qizimizni turmushga chiqarishda Alloh to'g'ri yo'lga boshlasin deb duo olishingiz, berishingizni, xalqdan duo berishingizni so'rayman debdilar bir onaxonimiz. Yana birlari esa o'g'limizni, Abdulloh ismli o'g'limizni boshiga bir mushkil ish tushdi. Shuni o'tirgan jamoat otaxonlardan yaxshi musulmon Allohning do'stlari o'tiribdilar shu yerda. Shular duo qilsinlar deb iltimos qildilar. Alloh taolo ularning mushkullarini oson qilsin. Xudo mo'min musulmonlarning boshidan bunaqa kunlarni o'zi tezroq ko'tarib, hammalarini to'g'ri yo'lga, o'zi barakotli, xayrli yo'lga xudo o'zi boshlasin. Yana bir birodarimiz safar oyida nima uchun to'y qilish mumkin emas deb yozibdilar. Endi buni kim qaysi kitobdan topib olganini oldin aytish kerak. O'sha din islomdan tashqarida uzoqda qolib ketgan odamlarning kitobida bo'lsa kerak. Lekin bizning musulmonlarning kitobimizda safar oyida to'y qilish mumkin emas degan gap yo'q. Bemalol yaxshi ishni hech kechga surmasdan tezroq to'yni qilsinlar, tezroq kelin-kuyovlar xursand bo'lsinlar. Yana bu yerda bir birodarimizni qilgan ishlari hammamizga ibratlik. U kishini nomlarini aytmaymiz, o'zlari ham nomimni hech kimga aytmanglar deb iltimos qildilar. Bundan bir ikki hafta oldin u birodarimizni onalari vafot etib, Darul Vaqodan, Darul Falodan Darul Baqoga Allohning huzuriga safar qilganlar. Dunyodan ketgan edilar. Shu kishining janozalarini shu yerda o'qiganimizni ko'rganlar, janozada ishtirok bo'lganlar, xabarlari bor. Birodarimiz aytdilarki, "Men Alloh taoloning roziligini topadigan bir ish qilsam" deb umidvorman. Onam yotgan joylarda rohatda yotarmikinlar, dunyoda ko'p mashaqqat chekkanlar, bizni tarbiya qilamiz deb ko'p qiynalganlar, mana shunday bir ish qilayinki onamni ruhi shod bo'lsin, yotgan joylari rohat bo'lsin, doimo farog'atda yotsinlar degan niyat bilan bir ish qilmoqchiman dedilar. Qilgan ishlari shu bo'ldiki, bo'ladigan marosimlarini o'tkazmasdan, mabodo o'tkazadigan bo'lsam ham bir 3-4 odam bilan o'tsa o'tar, lekin 20 yil oshib shunga o'xshash marosimlarni qilishdan voz kechdim. Mana 3000 so'm pulni men ajratdim, shunga ketadigan pulni har xil odamlar kelishadi, mayli odamni yomoni yo'q deb qo'yadilar, kelib oshni yeb ketaverganda savob bo'lishiga ko'zim yetmayapti. Shuning uchun ham mana shu 3000 so'm pulni hammasiga Qur'on sotib olaman dedilar. Bugun o'sha va'dalarini ustidan chiqib Qur'onlarini olibdilar. Aytdilarki, Qur'onni ikkiga taqsim qilib, yarmini Imom Tirmiziy masjidiga, yarmini mana shu To'xtaboy masjidiga olib kelaman. Sababki, mana otam o'sha Tirmiziy masjidini qavmi edilar, o'sha yerdan chiqarilganlar. Men shu masjidga qatnayman. Ibodat Alloh qabul etsin. Shu yerda o'qiydigan bolalar, muhtojlar bo'lsa, shu Qur'oni Karimni shular o'qisa, mani mayli eslamasin, bizni tanimasin, Xudo ko'rib turibdi-ku. Hali yuqorida oyatda aytilgandek, Allohga minnat qilinglar qilgan ishlaringizni. Alloh o'zi hamma narsani ko'rib turgan zot. Shuning uchun birodarimiz 3000 so'mga Qur'on olib, ikki masjidga